Και αν εγώ έχω μια θέση ως ομιλητής επίσης σήμερα, μπορώ να την έχω μόνο να παρουσιάσω ορισμένα περιστατικά από τα δικά μου κοινωνικά χρόνια. Θα σας πάω λοιπόν πίσω και θα σας μιλήσω για ένα σπουδαίο κοινωνικό, το όνομα του οποίου είναι Πρίμο Λέβη. Τον Αύγουστο του 1990 τέλειωνε το πρώτο έτος του πρακτορικού, το οποίο το έκανα στο Πανεπιστήμιο του Newcastle στην Βόρεια Αγγλία. Τα επέστρεχα για λίγες μέρες διακοπές στην Ελλάδα, και είχα σχεδιάσει να δω και μερικούς φίλους στην Ελβετία, περνώντας, και επομένως θα ταξίδευα με τρένο προς την Ελβετία. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό κάπου στην Νότια Αγγλία και περιμένοντας το τρένο, πιάνω την κουβέντα με έναν συνταξιδιώτη, από πού είσαι, πού πας, τι σπουδάζεις. Μόλις άκουσα ότι σπουδάζω χημεία, μου λέει, α, θα έχει διαβάσει το βιβλιοκό πίνακα του Πρίμο Λέβη. Πρίμο Λέβη, το άκουγα το όνομα για πρώτη φορά. Αισθάνθηκα για λίγο άσχημα. Ήταν πολύ ενθουσιώδης, φεύγοντας μετά από 10 λεπτά, μου λέει, μην ξεχνάς, Πρίμο Λέβη, ο περιοδικός πίνακας. Ήρθα στην Ελλάδα, επέστρεψα στο Newcastle, μάλλον το είχα ξεχάσει, έως όπου, δίπλα στο τμήμα χημείας στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, υπήρχε ένα πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο. Ξέρετε, τα βιβλιοπωλεία στην Αγγλία είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα το θυμάται και η κυρία Πέτρο, δίπλα στο σταθμό του μετρό, στο Hay Market. Περνούσα από και πού από εκεί, έρθα μια ματιά. Μια μέρα λοιπόν βλέπω στην προθήκη του βιβλιοπωλείου αυτό το βιβλίο. The periodic table, Πρίμο Λέβη. Λέω τώρα δεν γίνεται, θα είναι αχάριστο. Αυτό το πράγμα, αυτό το βιβλίο, αυτό ο άνθρωπο έρχεται δύο φορέ μπροστά μου. Πρέπει να ασχοληθώ μαζί του. Αυτό ήταν μια έκδοση Τσέπης του 1985, αγγλική μετάφραση από τον Raymond Rosenthal, της πρώτης έκδοσης στα ιταλικά αυτού του βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Einaudi στην Ιταλία του 1975. Επομένως μετεφράστηκε 10 χρόνια μετά από την πρώτη του έκδοση στα αγγλικά. Παρεπιπτόντως, αυτή η έκδοση έχει ως εξώφυλλο, βλέπετε, μια αναπαράσταση ενός περιοδικού πίνακα, ο οποίος επροτάθη από τον Κρουξ και βρισκόμαστε εδώ το 1898, όπως βλέπετε. Και στο πιστόπινο του βιβλίου υπάρχει ένα σχόλιο ενός ερευνητού στο New Scientist ότι σε αυτό το βιβλίο έχουμε 21 κεφάλαια, το κάθε κεφάλαιο έχει ως τίτλο το όνομα ενός κοινωνικού στοιχείου και κάθε κεφάλαιο, επομένως το κοινωνικό στοιχείο, το διαβάζω στα αγγλικά, resonates with some feature of the human condition, which is a narrative poem of magical quality. Άρχισα λοιπόν να ασχολούμαι με αυτό το βιβλίο και βεβαίως όταν ασχολείται κανείς με ένα βιβλίο, αρχίζει να ασχολείται και με τον συγγραφέα. Ανοίγεται ένας ολόκληρος κόσμος μπροστά του. Θα σας περιγράψω λοιπόν εν συντομία με λίγα λόγια τη ζωή αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Ο Πρίμο Λέβη γεννήθηκε στο Τωρίνο της Ιταλίας το 1919 από γονείς Ισραηλίτικης καταγωγής. Από μικρός είχε κλείσει προς τις φυσικές επιστήμες, κυρίως τη φυσική και τη χημεία, και μεταξύ αυτών είχε επιλέξει να σπουδάσει χημεία. Τον βλέπουμε εδώ το 1940 στο εργαστήριο ποιοτικής αναλύσεως στο Πανεπιστήμιο του Τωρίνου, μαζί με συμπιτητές τους. Τι περιμένουν? Περιμένουν τον καθηγητή καλοκαιρινό να τους δώσει το άγνωστο. Και βεβαίως, με το που θα τους δώσει το άγνωστο, το γέλιο θα εξαφανιστεί. Διαβάζω από το μεταφρασμένο βιβλίο, θα επανέλθω στη μετάφραση, ένα σύντομο απόσπασμα. Εδώ τα πράγματα στο βάρο. Στις 2 η ώρα το απόγευμα, ο καθηγητής καλοκαιρινός, με ύφος ασκητικό και αφηρημένο, παρέδιδε στον καθένα από εμάς ένα γραμμάριο ακριβώς από κάποια σκονίτσα. Μέσα στην επόμενη μέρα έπρεπε να ολοκληρώσουμε την ποιοτική ανάλυση, δηλαδή να αναφέρουμε ποια μέταλλα και ποια μέταλλα περιείχε η σκόνη. Να αναφέρουμε γραπτός υποτύπων ανακοίνωσης, με ένα ναι και με ένα όχι, γιατί δεν επιτρέπονταν αμφιβολίες ούτε δισταγμή. Κάθε φορά υπήρχε μία εκλογή, μία απόφαση, μία κατάκτηση όρημη και υπεύθυνη. εμείς οι ανυπεράσπιστοι του πρωτοϊκείς φοιτητές είχαμε ως μοναδικό σύμμαχο από πλευρό μας τα βιβλία του Χατζηνουάνη. Βλέπετε, ο καθηγητής Καλοκαιρινός, όταν τον καλούσαμε σε βοήθεια, πράγμα που συνέβαινε συχνά, στις δύσκολες περιπτώσεις διατηρούσε μια σχολαστική ουδετερότητα. Δηλαδή αρνούταν να πάρει θέση. Σοφή τακτική. Μιας και αν δεν πάρεις θέση, δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Και ένας καθηγητής δεν πρέπει να κάνει ποτέ λάθος. Επειδή αυτά μου θυμίζουν και το δικό μου πρώτο έτος, στο Εργαστήριο Ποιοτικής Αναλυτικής Κοινωνίας του 1982, θέλω να ευχαριστήσω και απηχώντας και την άποψη και των συναδέλφων μου, ξέρετε ότι στο τμήμα μας, ο κ. Κινήσης, ο κ. Τσεκούρας, ο κ. Καλοντάκης και ο Ομιλών, προερχόμεθα από την τάξη του 1982, και μέσω ευχαριστίες στον κύριο Καλοκαιρινό και στο προσωπικό της αναλυτικής κοινωνίας εκείνη την εποχή και τώρα ιδιαίτερο στην αγαπητή μας κυρία Αθανασίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που μας εκπαιδεύσατε στο τι σημαίνει επιστημονική και ακαδημαϊκή ευθύνη. Να συνεχίσω για την ζωή του Δήμου Λέμπη. Πήρε το πτυχίο χημίας, μάλιστα η ψηφιακή του εργασία έχει ως θέμα την αναστροφή κατά πάντα, θα το λέω σωστά κυρία Μιακάκη και κύριε Πόπακε. Πήρε το πτυχίο του, άρχισε να δουλεύει ως συνηθός παρανόμος, γιατί εκείνη την εποχή άρχισε να ισχύουν φιλετικοί νόμοι. Οι βόρειες Ιταλία ήταν πλέον Γέρμανα κρατούμενοι και τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για τους πολίτες εβραϊκής καταγωγής. Δυστυχώς το 1943 ο Πέμον Λέβη συλλαμβάνεται και το Φεβρουάριο του 1944 εκτοπίζεται στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων της Άλωσης. Εκεί είναι από τους λίγους οι οποίοι επέζησαν του μονοταυτώματος. Ένας από τους λόγους για τους οποίους επέζησε ήταν η εμπειρία του στη χημεία. Οι Ναζί τον υπέβαλαν σε εξέταση για να διαπιστώσουν αν όντως είναι έμπειρος χημικός. Προφανώς τα κατάφερε και του ζήτησαν να εργαστεί σε ένα εργοστάσιο παρασκευής καουτσού, το οποίο ήταν 7 χιλιόμετρα μακριά από τα κρεματόρια. Αναφέρει ότι έμεινε τις φωτιές στα κρεματόρια. Περνάει λοιπόν ο τελευταίος χρόνος του πολέμου, επιβιώνει αυτής της τραγωδίας και επιστρέφει στην Ιταλία, κάνει δουλειά σε ένα εργοστάσιο παρασκευής χρωμάτων, το οποίο και αργότερα αναλαμβάνει τη διεύθυνση, έως όπου συνταξιοδοτηθεί το 1977. Αυτή ήταν η επαγγελματική του ενασχόληση. Από την αρχή όμως ένιωθε την ανάγκη να καταγράψει τις εμπειρίες του στα στρατόπεδα σπουδών, το κάνει στον ελεύθερο χρόνο του, συγκεντρώνει το υλικό και προσπαθεί να το δημοσιεύσει στους γνωστούς εκδοτικούς οίκους Ιταλίας και βλέπει απόρριψη. Ο λόγος, λέει, είναι ότι εκείνη την εποχή ο κόσμος προτιμούσε να ξεχάσει παρά να θυμηθεί τι συνέβη στον πόλεμο. Καταφέρνει λοιπόν να δημοσιεύσει αυτό το βιβλίο του με τον τίτλο «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος» σε ένα μικρό εκδοτικό οίκο, Δεσίλβα, το 1947. Αυτό είναι το εξώφυλλο της πρώτης εκδόσης, πολύ χαρακτηριστικό, όπως βλέπετε. Παίρνει μερικές καλές κριτικές και το πράγμα ξεχνιέται εκεί. Είναι ένα πράγμα το οποίο τον απογοήτευσε αρκετά. 10 χρόνια μετά αναζωπηρώνεται το ενδιαφέρον του κόσμου για το τι συνέβη στο ολοκαύτωμα. Τροποποιεί κάπως το βιβλίο του, το επαξάνει, δουλεύει στο βιβλίο και το εκδίδει αυτή τη φορά σε έναν από τους πιο γνωστούς ιταλικούς εκδοτικούς οίκους, τον Εινάουδη, το 1958. Έχει περάσει 10 χρόνια. Από τότε αυτό το βιβλίο θεωρείται κλασικό στον χώρο αυτό. Έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και από το 60 και μετά διδάσκεται σε όλα τα ιταλικά σχολεία. Στην Ελλάδα μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε τις εκδόσεις Άρνα το 1997 σε μετάφραση Χαρά Σαββιτιώτη. Διαβάζοντα το πιστόφυλλο του βιβλίου, στην αφήγηση του Πρέμον Λέβη κυριαρχεί η πλέον εντυπωσιακή αξιοπρέπεια. Καμία εκδήλωση μίσους, καμία υπερβολή, καμία εκμετάλλευση των προσωπικών ταλαιπωριών, μόνο ένα θετικό προβληματισμό στον πόνο εξυψωμένο από ένα όραμα ζωής. Χρόνια αργότερα δημοσιεύει και ένα δεύτερο βιβλίο του πιο δοκιμιακής μορφής με τον επίσης χαρακτηριστικό τίτλο «Αυτοί που δούλεψαν και αυτοί που σώθηκαν». Στην Ιταλία η πρώτη έκδοση το 1986 και στην Ελλάδα μεταφράστηκε πάλι από τη χαρά εξάμεινη πρώτη και κυκλοφόρησα στις εκδόσεις Άρνα το 2000. Ίσως έχει ενδιαφέρον εδώ ο πίνακας στην Ιταλική έκδοση, ομολογώ ότι δεν έξω και πάρα πολύ. Φαντάζομαι να είναι κάποιος ζωγραφικός πίνακας, αν κάποιος από εσάς ξέρει οτιδήποτε για το έργο και για τον καλλιτέχνη, ευχαρίστως να μας τα πείτε. Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει τρεις βιογραφίες του Τίμο Λέβη. Η πρώτη το 1996 στην Γαλλία, στα Γαλλικά. Εκείνη την εποχή ήμουνα στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης και είχα την χαρά να διαβάσω τη συγκεκριμένη βιογραφία, η οποία τώρα έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. 6 χρόνια αργότερα, το 2002, κυκλοφόρησαν δύο βιογραφίες στα αγγλικά στην Αγγλία. Και η καθημερινή στις 13 Απριλίου του 2002 κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές τις δύο τελευταίες βιογραφίες. Από όσο ξέρω, κανείς από τις τρεις δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Ο Πρίμο Λέβη στον ελεύθερο χρόνο του και όσο εργαζόταν ως κοινικός χρωμάτων και μετά τη συνταξιοδότησή του, ασχολήθηκε πάρα πολύ με το να συμμετέχει σε συνέδρια που βλέπουμε εδώ σε ένα συνέδριο στο Τωρίνο το 1975 και κυρίως να συνομιλεί με μαθητές γυμνασίων και λυκείων σε θέματα που αφορούσαν τις εμπειρίες του από τα στρατόπεδα, αλλά και γενικότερα τα ενδιαφέροντά του, τα οποία ήταν οι φυσικές επιστήμες πάντα. Εδώ τον βλέπουμε το 79 μαθητές γυμνασίου, το 86 μαθητές και καθηγητές λυκείου. Οι συνομιλίες που είχε κατεγράφησαν από τον ίδιο σε μια κωδικοποιημένη μορφή υποτύπων ερωτήσεως-απαντήσεως, και αυτή η συνομιλία με τους μαθητές περιλαμβάνεται στην ελληνική έκδοση του βιβλίου, εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, και αξίζει κανείς να διαβάσει αυτό το βιβλίο και για αυτόν τον λόγο. Το 86 είναι μια σημαντική χρονιά για τον Πρίμο Λέβη, διότι έχει μια συνομιλία με έναν γνωστό Αμερικανό συγγραφέα, τον Φιλ Ροθ, στο Τωρίνο του 1986, η οποία δημοσιεύεται στον ίδιο κριτήριο του, ο Πού, στο 86 επίσης, και περιλαμβάνεται και αυτό στην ελληνική έκδοση του, εάν αυτό είναι ο άνθρωπος. Γιατί είναι σημαντική χρονιά το 86? Διότι, όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα μιας από τις δύο πρόσφατες βιογραφίες, το πρακτορείο το κλειδισιογραφικό των Ρόιτερς, στις 11 Απριλίου του 87, μεταδίδει ότι ο Ιταλός συγγραφέας, ο Πρίμο Λέβη, βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας την οποία διέμενε στο Τωρίνο. Η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας και ήταν 68 ετών. Έτσι λοιπόν έκλεισε η ζωή αυτού του πολύ σημαντικού ανθρώπου. Να σας πω ότι σήμερα όποιος επισκέπτεται το τμήμα Χημείας στο Πανεπιστήμιο του Τωρίνο θα βρει μια αναμνηστική στήλη αφιερωμένη στις δύο ιδιότητες αυτού του ανθρώπου, τις αχώριστες, οι οποίες είναι του χημικού και του συγγραφέα, ο ίδιος ποτέ δεν διαχώρησε τις δύο αυτές ιδιότητες για τον εαυτό του. Και εδώ αντιλαμβάνομαι έχουμε κανέναν μεταλλομαθή στο ακροατήριο, ενδεχομένως. Θανάση, περιμένουμε πιστοποιημένη μετάφραση. Εγώ λοιπόν εδώ αναγνωρίζω δύο ιδιότητες οι οποίες διέκριναν αυτόν τον άνθρωπο και ως επιστήμονα και ως συγγραφέα και ως άνθρωπο, ότι αγωνίστηκε για την λογική και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τώρα ας έρθουμε στο βιβλίο για το οποίο συζητάμε σήμερα. Πρώτη έκδοση σας είπα, την Ιταλία του 1975, έκδοση Εινάουδη, ήταν το πρώτο βιβλίο το οποίο μεταφράστηκε στην Ελλάδα το 1990. Εκδόσεις Καστανιώτη, μετάφραση Άντι Ράιντ Σταύρου. Το ήξερα ότι ήταν μεταφραγμένο αυτό το βιβλίο, δεν το είχα διαβάσει στα ελληνικά, το διάβασα τώρα εν ώψη αυτής της ομιλίας και ο αρχικός μου ενθουσιασμός κάπως περιορίστηκε, διότι γρήγορα διαπιστώνει κανείς ότι έχει αρκετά λάθη σε θέματα χημικά. Πολλά λάθη σε θέματα ονοματολογίας και όρων επιστημονικών, με αποκορύφωμα υπάρχει ένας χημικός τύπος στο όλο το βιβλίο και ο χημικός αυτός τύπος της γνώσεως Αλοξάνη παρουσιάζεται έτσι. Τώρα να το αποδώσουμε στο δαίμονα του τυπογραφείου, θα ήταν το πιο ας το πούμε απλό. Είναι φανερό ότι εδώ δεν έγινε ας πούμε μια εγκριστατωμένη μεταφραστική εργασία. Θα έλεγα λοιπόν ότι εμάς αυτό μας αφορά και θα ήθελα μερικούς εθελοντές από εσάς Ιταλομαθείς και μη να πιάσουμε την πρώτη έκδοση του βιβλίου, μεταφρασμένες εκδόσεις του βιβλίου και την ελληνική και να καταγράψουμε ω πιο ενδιαστατωμένα γίνεται, όλα τα λάθη που υπάρχουν. Και μετά ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε και με τον εκδοτικό οίκο, χωρίς να ξέρω τι αποτέλεσμα μπορούμε έτσι όλο αυτό. Στη βιβλιογραφία που κοιτάμε κάθε εβδομάδα όλοι εμείς οι συνάδελφοι, έχω εντοπίσει δύο άρθρα τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο του Μονέβη, το βιβλιοτικό πίνακα. Το πρώτο στο Science το 1985, τη χρονιά εκδόσεως ελληνικής μεταφράσεως, διαβάζω ο Πρίμο Λέβη «Succeeds in transforming technical concepts and processes into metaphorical concepts online». Στο Δέα και Βάζει Τεμή το 2004, σε ένα άλλο άρθρο, εδώ ο τίτλος είναι «A search for patterns in times past». Αναφέρεται δηλαδή σε στιγμές του παρελθόντος οι οποίες υπήρξαν καθοριστικές για τη μετέπειτα ζωή μας. Αυτές αναφέρει σε σχέση με τη χημεία και ο Πρίμο Λέβη στο βιβλίο του. Και μπορώ να κάνω και εγώ έτσι ένα πιο προσωπικό σχόλιο. Αυτή η τυχαία συνάντηση που είχα τον Αύγουστο του 90 με έναν συνταξιδιώτη μου άνοιξε ένα καινούριο δρόμο. Μου ανέφερε δύο ονόματα, ενός συγγραφέα και ενός βιβλίου. Και αυτό ήταν εξαιρετικό. Το να γνωρίσεις τη ζωή, το έργο και τα βιβλία, την πορεία ενός λογοτέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω χαρακτηριστικά, έκτοτε άκουσα να γίνεται λόγος για τον Πρίμο Λέβη δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 4-5 χρόνια, είχε επισκεφτεί εδώ την Ελλάδα ο Γάλλος ορομπελίστας, φυσικής, ο Ντεσέν. Είχε μιλήσει με έναν μουσικής και εδώ στον Δήμα Φυσικής, είχε αναφέρει τον Πρίμο Λέβη. Και η δεύτερη, πριν από μία εβδομάδα, όσοι ήσασταν στα δοκίλια, στην επίδοση που κάναμε για το έτος χημείας, έτσι ξεκίνησε η ομιλία και το καθηγητή του κοινού πάρα πολύ. Επομένως, ας είναι καλά, όπου κι αν είναι ο συνταξιδιώτης μου εκείνη την εποχή, ήταν ή Άγγλος ή Αμερικανός. Πριν τελειώσω, να σας δείξω μία είδηση η οποία αναφέρεται στην Βρετανική εφημερίδα Guardian 29 Οκτωβρίου του 2006. Το Βασιλικό Ινστιτούτο στην Αγγλία, στο Λονδίνο, διοργάνωσε μια εκδήλωση στην οποία ψηφίστηκε το καλύτερο επιστημονικό βιβλίο όλων των εποχών έως το 2006. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι συνέβαινες άνθρωποι πρότειναν πιο κατά τη γνώμη τους να πρέπει να θεωρείται το πιο γνωστό, πιο το καλύτερο επιστημονικό βιβλίο όλων των εποχών. Και μετά το κοινό ψήφισε. Τα τέσσερα μεταξύ των οποίων έγινε ψηφοφορία είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Και την πρώτη θέση πήρε το βιβλίο του Πρίμο Λέβη, ο Τελευταίος Πίνακας. Δεν το λέω τώρα πιο πολύ γι' αυτό. Είναι μια διάκριση προφανώς, δεν ξέρω όμως ακριβώς πώς έγινε όλη η διαδικασία. Το λέω γιατί. Εδώ έχουμε την ευκαιρία και το αφήνω αυτό για μια δευτερόλεπτα να δούμε ποια άλλα βιβλία προτάθησαν για αυτό το πράγμα. Εδώ εγώ είναι η δεύτερη φορά που αισθάνομαι άσχημα γιατί. Αναγνωρίζω ορισμένους συγγραφείς, αναγνωρίζω ορισμένα ονόματα βιβλίων. Αν προσέξατε την καθημερινή της Καραμένης Κυριακής, έχει μια αναφορά σε αυτό το θεατρικό μυθμό με τίτλο Αρκαδία, που είναι στόπα, γίνεται αυτή την περίοδο μια παράσταση αυτού του μυθμού στη Νέα Υόρκη. Το εξηγούν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μυθμό. Έχω ακούσει για το βολίδιο το εγωιστή, το εγωιστικό βολίδιο, δεν το έχω διαβάσει. Ας έρθω μια μακέτια από εδώ. Άλλα τα οποία με το βαθμινέ έχουν διαβάσει τη δική έλικα του Βότσου. Ξέρετε το όνομα του Νταρβίν, του Μπρέχτ, του Φάινμαν από τα μαθήματα της βιβλιοθήκης χημείας. Δεν έχουμε διαβάσει όμως αυτά τα βιβλία, ελπίζω ότι εσείς μια φορά τα έχετε διαβάσει. Και επειδή μας αρέσουν οι φυσικές επιστήμες, μας αρέσει η χημεία, μας αρέσει και η λογοτεχνία, υπάρχει ένα πάρα πολύ εκτεταμένο πεδίο συγκλήσεως αυτών των δύο πραγμάτων, των φυσικών επιστημών και της λογοτεχνίας. Και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Και εδώ νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να επιλέξουμε, γιατί αυτά και άλλα παιδιά, ο καθένας μπορεί να έχει και από την εμπειρία του άλλες επιλογές, και θα ήθελα να ακούσω εσείς ποιο βιβλίο θα θεωρούσατε ότι μπορεί να είναι το καλύτερο βιβλίο επιστημονικό όλων των εποχών. Θα δώσουμε στο τέλος τον λόγο στον ίδιο τον Πρίμο Λέβη, από το βιβλίο του, το μεταφρασμένο, στο κεφάλαιο το οποίο επιγράφεται Σίδηρος, διαβάζουμε. Το να κατανοήσουμε την ύλη είναι απαραίτητο προκειμένου να γνωρίσουμε το σύμπαν και τον εαυτό μας. Και λίγο πιο κάτω λέει, γιατί και οι δύο επιστήμες, δηλαδή η φυσική και η χημεία, ήταν σαφείς και ξεκάθαρες και αποδείξιμες σε κάθε σου βήμα και όχι πιστοί φτιαγμένοι από ψέματα και προοδευτείες όπως το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες. Στο δε κεφάλαιο με τίτλο Άγγλος, αποτύφων τιμής, συγγνώμη, στη χημεία των πρωτοπόρων. Και είδαμε αρκετούς πρωτοπόρους πριν, στη διαλέξη των φοιτητών μας, οι οποίοι δεν εργάζονταν σε ομάδες αλλά μόνο μέσα στην αδιαφορία της εποχής τους. Τις περισσότερες φορές χωρίς κέρδος. Αυτόν που αντιμετώπιζαν την ειρήνη χωρίς καμία βοήθεια. Με το μυαλό και τα χέρια τους, με τη λογική και τη φαντασία. Θέλω να αφιερώσω τη στιγμή που πρέπει να λέτε αυτή την ομιλία και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας.